замина под завој бе околу 12 години, кога татко ми ме пресели во Лажец, Битолско, за подобар живот малку. Али према што одеа многу мина, одеа порано во Австралија, па се фалеа. И во Лажец таму, ние 65-та година, јас одлучив да одам за Австралија, така книги пополнавни, 66-та година, замина за Австралија да видиме што подобро ќе направиме.
Значи Лажец не беше баш многу подобар, така? Од
Лажец види, разликата беше Завој е планинско село, а Лажец е полско село. Значи имаше повеќе јадење, пиење, тие работи и стварно подобар животот е во Лажец него во Завој.
Значи, други влијаја на вас. Видовте дека други од селото замина за Австралија и решивте и вие. Ви кажали колку се заработува, како се работи?
Има... Тие многу и се фалеа, некој се кудија, некој се фалеа, али ние пак одлучивме, рековне, да видиме. Јас му викам на жената дека ќе заминам за една година да видам како ќе биде таму. Ако биде добро, онма ќе земам ваму. Јас заминав 66-та година за Австралија и кога дојдов во Поркембо дојдов и се запослив во Стилворк. Во Стилворк работев 8 месеци, да ви кажам право. Во тие 8 месеци, во првите 3 месеци обично си работев, а после 3 месеци ми дадо едно отделение 12 луѓе да раководам таму на Стилворк во Тимпле.
Значи, ве видо дека имате менеджерски способности? Да. Добро.
Јас и код него знаев, него познав. Само имаше македонци со мене што работеа, ке дојдеше босо, ке му... Так. Работата му е правец, точно како што треба.
Па повеќето македонци беа, нели како што кажува?
Да, повеќето македонци беа. И кога видов дека унапредувам добро и реков, сега ќе си земам жената и Арно мора да напуштам од Стилворк да дојдам во Сидни да има работа и за жената. Иначе не се издржава со една пата, не? И кога дојде во Сиднеј, се запослив во фабриката Мини Морес. Во Мини Морес фабриката стварно многу се работеше, а пак мала платата беше. И потоа напуштив оттаму, се префрлив во Джамарната во Александрија. Во Джамарната таму за 6 месеци стекнав добро познаство, таму добра работа и све. И ме унапреди, ја ми даде одделение да бидам како лидигент, а поплав не како формер за оти работење на две смени, една недела денска, една автоном. И во автоном немам не бос, јас бев главен таму. Арно одеше добро работата и добро заработење, дубај пари заработење.
Можеш ли да се штеди тогаш доста?
Па, стварно тогаш повеќе се штедеше него сега.
Поевтин беше животот, не?
Па, по многу пати беше животот тога и него сега. И добро, и си ја донесов жената, и та фати работа во Панк Лайн во Сан Питес. И стварно многу убаво одев некога видов оти напредувам повеќе и се запослив уште една работа доби во Рилистейт во Темпи. Во Стенли Вас Рилистейт, како са осме продаваме куќи. Да,
истовремено
работи ги држев една година. Едната ќе одев, ќе завршев, да речеме, во 3 сато и од 3 сато до 5 во Рилистейт и сабота и недела стално во Рилистейт. Си работене. И кога видов Ридиста се заработува многу добро, ја откажав од джамалната работата и работев 5 години во Ридистајт и 5 години на фабрика сум работел во живото мој и така вам сама. Е сега, тука испана овај работата по-уба, по-лесна во Ридистајт, по-чиста работата и така до 76-та година. 76-та година со братот Тони Бокојни одлучив не, пошто ова Марко Поло фирмата работеше. И тај брат ми имаше супермаркет во Нутијан. И тој го снабдеваше со југослованска роба, во тоа време беше Југославија. Така тој дојде, овај мацу се разболи тој газдата од Марко Поло и рече ке го продавам. И така ние двата се одлучивме стварно да го купиме и на тој начин го купивме. А во тоа време јас имам заработено околу 5 куќи за тие 10 години. И од тие 5 куќи, 3 продадов за Марко Поло, а пак 2 останаја, една шо живеевне и една подкиријани остана.
Значи имавте, така, имавте добар депозит за да го купите бизнисот.
Па, иначе, од каде не можеш да влезеш ако немаш добар депозит. Да. Али стварно, како сите и ние што ведоме, сум без пари, али стварно добра заработка, убо работене, свесно работење и така напредновне.
Так. Господине Георгиевски, само да ве прашам според вас, тие факултетски дипломи, формално образование се смета дека се пресудни за успешен бизнис. Има ли според вас и некоја друга компонента која е поврзана со, можеби, карактерот на човекот, неговата самодоверба?
Радица, ако се зборува во школу, јас немам школа, да ти кажам право. Јас имам основно школу завршено, тоа е све за тоа.
Животна школа имате, не ли?
Животна школа. Али паметно ако се работи и да мислиш, то ќе сториш, а да мислиш треба да планираш за година, друга година или пет години да планираш како ќе биди. Ако планираш само за денес и утре, не е, тоа не е доволно за човекот.
Значи долгорочен план.
Долгорочен план, како што рековте, е подобар, али мора да сениш за секој една работа. И зато ние одлучивме во ова работа, ја самиот реков, чекај, ова е храна што се употребува секој ден и се прави шопинг секоја недела. Едното се отвара, другото се затвара. Значи, тука мора да има подобар успех во таа работа, затоа што не е ова алиште, ке го носам и в година и друга година. Нашата роба секоја недела се продава, секоја недела деливери се прави. Така ја одлучив не и стварно одиме и Марко Поле е многу добар. Јас отпочнав тоги со тројца луѓе да работам. Јас бев и метач, и стормен, и бос, и сите работи ги прави. Еден деливери драйва, еден продавач беше во Марко Поле. Тоа беше све на све. Компанијата беше стварно мала беше.
Тројца вработени, така?
Тројца вработени. Mm-hmm. И ние, кога продадовме првата година, продадовме 150.000 долари. И стварно бевме прерадосни за 150.000 и си направивме и профит тука и си направивме сите работи што треба, значи успешно почна.
Колку работевте, господин Георгиевски, се сеќавате ли тогаш кога почнавте, еве рековте, вие и уште двајца или тројца други вработени? Гледавте ли по колку часови работите, дневно или...
Не може така да се гледа на тоа. Видиш, преку дента, овеќе ќе продаваше продавачот, јас на вечер инвој си правев. На раци се правеше, немаше компјутери тогај. Све на раци се работеше. Дома и си ја взема тој инвој сите да ги направам за иниот ден деливери да се прат, да ги израчунам, да ги соберам. Све на рака беше на калкулајта така почнаме. Али морав да работам секоја вечер за да бидам припремен за другиот ден. А не може само со 8 сати. Тоа не е битно во овој бизнис или кој било бизнис со 8 сати, само не е доволно за бизнис.
И како почнавте да се проширувате? Рековте, заработивте во првата година 150.000 долари, што за тоа време беа доста добри пари за мала компанија.
Радица, не беа тие 150.000 само профит, него беа тие 150.000 долари трнова.
Така.
Е сега, они востана профит. Е сега, и ние бевме работи малку работници и од тој профит доволно беше и да остани малку за нас. И така бизнисот секоја година напредуваше и потоа отвориме во Мелбур, па после отвориме во другиве градови по години за години, ова е сега 40 години како сме во овај бизнис. Разликата испадна голема денеска и тогаш. Од 150.000 ние стигнуваме на 30 милиони.
30 милиони правите, така.
Да, трнова. Е сега, од 3 работници ние дојдоме сега преку 50 работници во Марко Поло. Значи, 50 фамилии можат да живеат комотно денеска од Марко Поло и да си имаат добар профит.
Тие семејства се сите овде во Австралија или имате и
сите во Австралија? Сите во Австралија. Сие све е во Австралија. Ево сега имаме Мелбур, имаме Сидне, имаме Аделајде, имаме Бризбин. И идни од месец одиме Хермес компанијата ја купиме, на 2 мај превземаме во Перт. Сега сите овие фирми си е прат работата тука, а другите ние што купуваме од Македонија. Во Македонија кузни колку луѓе работа за тоа што секоја недела со тона, кроз годината, 1000 тона земаме роба од Македонија и секоја недела праќаме пари за Македонија. И кога се вели за македонската прехранбена индустрија, еве јас 40 години соработувам со нив и ги помагам, тие мене ме помага, а јас ги помагам на нив. А и благодарение и македонскиот народ и другиот народ што купува нашата роба е стварно, не можам да му се презахвалам затоа што е купуваат, ја мислам дека е купува дека квалитет. Ние сакаме да направиме квалитет на робата, колку повеќе и повеќе да е сака народот да јади и да ја пие. Така. И да биде здрава храна, а не да речеме во гаражи праена или некаде преправлена или па некаде. Ние работаме со најглавните фирми кои има сите право за извоз, кои има сите оние права правилни по законот и све по законот што се води. И така и бизнисот се унапредува.
Господине Георгиевски, споменавте еве вработени и во Македонија. Се сеќавам, не знам, пред повеќе години вие на фабриката за чоколадни производи Европа во Скопје и подаривте нова скапа, се сеќавам, современа опрема за производство. Што ве потикна на таков чекор?
Тоа беше, стварно беше еден плюс за Европа за Скопје. Ние се работуваме со Скопје. Со Европа Скопје малка работа беше. Арно се сложиме, тие требаше една машина, 800.000 долари беше та машина. Али 800.000 долари беа големи пари во то време.
Так.
И та машина одлучивне тие роба да ни праќат и ние да му ја плаќаме тука. Машината се правеше во Александрија, овде. И машината нас ни одредија по 41.000 месецо да отплатуваме. Како се правеше машината, ние секој месец...
41.000 долари, така?
Да, 41.000 долари месецот. На фабриката ние овде, кај што ја правеше машината во Александрија, му праќавме пари. Да стигнеме до 800.000. И тие во то време е направија и му е плативне машината ние. Машината се товари во 5 контанери отворени, големи кантанери, и машината е во ден-денес работа некогаш 2 смени, а некогаш и 3 смени.
Значи, добар квалитет била кога работи уште?
Работи и то нон-стоп.
Полна пареа.
Важно, многумино се запослили на таа машина и таа машина работа за секаде. Што треба да праќат, си праќат тие, не?
Так.
Али важно, кога беше годен помош. Ева со ние работаме со многу фирми, работаме со Битолска млекара. Работаме со Лозар Битола, со Прилеп работаме Витаминка, Донија, Скривогаштани работаме друга фирма, Пивара, Прилеп работаме, Кава Тиквеш, Кавадарци работаме, во Струмица, Струмичката мастика и соковите од мама Сајваро шо го носиме од Струмица. Во Радовиш работаме за пиперки, печена пиперка, корнишони, такви работи, Зелка Лизо, Сарми, тие работи. Подолу Венчини работаме за кекси, во Скопје работаме, Европа уште и ден-денес од тоа кога работаме ексклузивно. Корочајавите од Скопје, па Свизлијан и многу помалки и други фирми, да не ги набројувам сите. Значи, за Македонија Марко Поло вреди. И ние сме задоволни, а и тие таму се задоволни.
Значи, секој победува на крај на криштата, кога се работи паметно, кога се соработува.
Па така се прави бизнес, така треба, нас не ни треба некои проблеми да слушаме и тие работи. Убавите разборови се убав бизнес.
Так.
И така ја сметам дека стварно му пожелувам на секој кој сака да отвори бизнес, али мораш да бидиш ден за ден, сад за сад, минута за минута над бизнесот. Не можеш ти сега денес ќе работам, утре ќе одам да коцкам во Опера Хаус или некаде ќе одам на којните или не знам што ќе правам. То не може да се дозволи. Во бизнисот треба на него да седиш и стално да внимаваш. Јас негоаш му викам, гледајте му викам на децата и на овие, ева сега, значи, фала на Господ што и фамилијата ми е добра, а фала Господ што... Децата моје превзедоја мојава работа. Ја во 7 години сум во бизнисов, а онако сум во пензија, али не пак секој ден сум по 4-5 сати на работа.
Значи не вистинска пензија.
И не вистинска пензија. Mm-hmm. И така, сега отпочна ева третата генерација во Марко Поло, внуците отпочнаја. Двајца внуци имам фул тајм шо работат, еден е парт тајм, а другија на школу и само за скулова да ја доваѓа тука.
Браво.